moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hujambo msikilizaji popote unapotutegea. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, Februari 21 mwaka 2018, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mhubiri maarufu Billy Graham aga dunia, na kwingineko kwa mara nyingine tena wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya watishia kugoma na kuipa serikali hadi siku saba kuwasilisha mapendekezo ya mkataba mpya kuhusu mishahara yao.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Tanzania John Magufuli anataka wafanyabiashara kutoka nchini humo kununua sukari kutoka nchini Uganda.
Hizo msikilizaji ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu jioni ya leo ya takriban dakika 30. Usiondoke pale ulipo wala kubadilisha stesheni hii, kwani muda mfupi ujao tutapata habari kutoka kwa waandishi mbalimbali maeneo yote duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia kutoka hapa studio, zikisomwa na Sande Shomari.
Maafisa watano wa polisi na mwanajeshi mmoja ambaye hawakuwepo kwenye zamu waliuawa mapema leo katika shambulizi katika kituo cha polisi maeneo ya vijijini. Msemaji wa polisi anasema watu wenye silaha walivamia kituo hicho katika kijiji kimoja cha kusini cha Enkobo muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za Afrika Kusini na kuua maafisa watatu. Waliiba shehena ya silaha na kuteka maafisa wengine wawili wa polisi walipokuwa wakijaribu kukimbia na gari la polisi. Mwanajeshi mmoja alipigwa risasi na kufariki wakati genge hilo lilipokuwa linakimbia. Miili ya maafisa wawili walotekwa ilikutwa baadaye ikiwa imetupwa kando ya barabara. Waziri anayeshughulikia masuala ya polisi Fikile Mbalula ameliita shambulio hilo kama janga la taifa. Afrika Kusini ina kiwango kikubwa cha uhalifu duniani. Kundi la Human Rights Watch limeshutumu serikali ya Somalia kwa kuwanyanyasa watoto ambao wanahusishwa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Katika ripoti iliyotolewa leo Jumatano, kundi hilo limesema wavulana wamewekwa ndani kinyume cha sheria na mara nyingine kushtakiwa katika mahakama za kijeshi. Serikali kuu ya Somalia imeapa kuwakabidhi watoto hao kwa Umoja wa Mataifa katika kitengo cha kimataifa kinachoshughulikia watoto kwa ajili ya ukarabati. Lakini ripoti imebaini hakuna majibu mwafaka kutoka kwa mamlaka za kitaifa na kieneo ambazo mara nyingi zimekiuka sheria za kimataifa na haki za binadamu. Serikali iliwakamata watoto 36 kutoka kundi la Shababu Januari 18 baada ya wiki moja ya mashauriano na Umoja wa Mataifa na watetezi wa haki za watoto kuandaa mpango wa kuwasaidia. Ripoti inahusisha mahojiano na takriban watoto 80 ambao waliwahi kuhusishwa na kundi hilo la wanamgambo. Wavulana ambao awali walikuwa gerezani na kunyimwa haki ya kuwa na mawakili. Zaidi ya watoto wa shule 90 wamepotea nchini Nigeria baada ya kundi la Boko Haram kushambulia shule yao siku mbili zilizopita katika jimbo la kaskazini mashariki la Yobe. Watu wanaofahamu jambo hilo wanasema wanafunzi 91 ilifahamika hawapo shuleni hapo baada ya ukaguzi wa walimu wao siku ya Jumanne. Kupotea huko kumeleta wasiwasi kwa utekaji mwingine mkubwa wa kundi la Boko Haram ambao waliteka wanafunzi wapatao 276 katika kijiji kimoja huko Chibok Aprili 2014. Utekaji huo ulipelekea lawama za dunia na kupelekea kuundwa kwa vuguvugu la Bring Back Our Girls, na karibu miaka minne baadaye zaidi ya wasichana 100 wa Chibok bado hawajulikani walipo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA hapa kutoka Washington, tukitangaza moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa jiji kuu la Marekani. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako baada ya serikali ya nchi hiyo kutoingia kwenye makubaliano mapya ya mkataba wa mishahara ya wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma, muungano wa wahadhiri wa vyuo vya umma nchini humo UASU unaojumulisha vyuo vikuu 31 umeipa serikali siku 7 pekee kuwasilisha mapendekezo ya mkataba mpya wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021, la sivyo watagoma kwa mara nyingine tena. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia na ametuletea taarifa ifuatayo.
Kwa awamu nyingine huenda masomo katika vyuo vikuu nchini Kenya yakaathirika kwa kiasi kikubwa iwapo serikali ya Kenya haitawasilisha mapendekezo ya mkataba mpya wa mwaka 2017 mwaka 2021 kwa wahadhiri wa vyuo vikuu 31 vya umma nchini Kenya. Wahadhiri wanaeleza kuwa serikali imekuwa ikiwabana kwenye mchezo wa paka na panya na kusisitiza kuwa mchezo huo utafika ukingoni ndani ya kipindi cha siku 7. Mwaka jana wahadhiri wa vyuo vikuu walishiriki mgomo mara 3, Machi, Julai na Novemba, na baadaye Desemba 9 kutia makubaliano ya kurejea kazini, huku masomo yakiathirika kwa kiasi kikubwa mno. Mohamed Mwachiti, afisa wa UASU ambao ni muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya, anaeleza kuwa serikali ya Kenya ni sharti itambue umuhimu wa wahadhiri katika sekta ya elimu.
Siku ya leo tumekutana na wenzetu ambao tunajadiliana nao katika meza kwa mazungumzo kuhusiana na CBA. Kama walivyoahidi, walikuwa leo wapeane pendekezo lao, lakini pendekezo hilo halikuwekwa mezani. Na baada ya kuwauliza, bado wanaendelea kusema tuwapatie muda. Na huu umekuwa muda mchezo wa paka na panya, kwa sababu tumekuwa tukiwapa muda karibu mara ya 5 sasa.
Bwana Mwachiti akielezea kwa kina jinsi serikali kupitia Wizara ya Elimu imekuwa ikiwachezea shere.
Tarehe 31 mwaka huu walikuwa wapeane pendekezo lao, hawakupeana. Tarehe 13 mwezi huu wakawa pia wapeane pendekezo lao, hawakupeana. Wakaahidi kwamba watapeana siku ya leo, na wao wenyewe wakawa wanasema wako na matumaini makubwa kwamba siku ya leo haitapita.
Na baada ya mazungumzo ya leo kutibuka, Bwana Mwachiti anaeleza kuwa serikali haina nia ya kuyafiki maslahi ya wahadhiri, na hivyo basi wahadhiri watatoa funzo.
Kwa sababu ya mzunguko ule ambao wamekuwa kitufanyia, ambao ni mazungumzo tasa, imefika mahali ambapo tunaona ni kikomo, hatuwezi kuendelea namna hii, na ndio maana imetubidi tupeane ilani siku ya leo. Mgomo huu utaanza baada ya siku 7 kuisha, kwa hivyo tunatarajia utaanza usiku wa manane kwa siku ya Jumatano.
Wakati wa kusitishwa kwa mgomo uliodumu mwezi mmoja Desemba 9 mwaka jana, serikali ya Kenya na muungano wa wahadhiri iliingia makubaliano ya kusitisha migomo ya aina yoyote na kukubali kuwapa wahadhiri hao shilingi bilioni 10 za mkataba wa mwaka 2013-2017, huku shilingi bilioni 2 zikiwa ni mshahara na baadhi ya marupurupu, na vile vile kukubali kuingia mkataba mpya ili kuhakikisha bajeti ya serikali ya mwaka 2018-2019 inamulika makubaliano hayo, lakini kudidimia kwa ufanisi katika mazungumzo kati yake na baraza linalotoa ushauri kwa vyuo vikuu IP UCCF huenda kukaiweka sekta ya elimu nchini Kenya kwenye mkwamo. Hata hivyo, Andrew Watuha, mtaalamu wa elimu ya juu nchini Kenya, anaikosoa serikali kwa kutoonesha nia kuimarisha sekta ya elimu licha ya serikali hiyo kuelezea bayana jinsi itakavyoendeleza mageuzi muhimu kwenye sekta hiyo.
Tukiangalia upande wa wanafunzi, wanapoteza wakati wao. Mwaka jana wanafunzi wamekuwa nyumbani kwa muda mrefu sana kwa sababu wahadhiri walikuwa wamegoma. Hao wanafunzi wamesoma kwa shida mpaka wakamaliza muhula wao wa kwanza tangu Septemba juma lililopita. Wanatakana waanze muhula mwingine juma lijalo tarehe 26. Iweje kwamba sasa mgomo unanukia juma lile lile ambalo wanatakiwa kuwa shuleni?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera ukiwa hapo jijini Nairobi kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi saa 3 usiku hivi leo kwa kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo tutaangazia kati ya mengine kifo cha mhubiri maarufu Billy Graham ambacho kimetokea hivi leo hapa Marekani. Usikose kuwa nasi, na pia unaweza kufuatilia kwa www.voaswahili.com.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na leo katika historia ya uteuzi hapa Marekani, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo hayajulikani sana, ingawa yana mchango mkubwa katika masuala ya kijamii kwa uteuzi hapa Marekani. Huyu hapa Mamoyo Hamza.
Kati ya miji yote hapa nchini Marekani, mji wa Detroit katika jimbo la Michigan una asilimia kubwa ya watu weusi kuliko mji mwingine wote. Asilimia 80 ya wakazi wa Detroit ni watu weusi. Mji huo una jumla ya wakazi 700,000. Mji wa Washington DC una watu weusi wengi, lakini kiasilimia kulinganisha na watu wengine, idadi ya wakazi weusi inamezwa na idadi ya Detroit, mji ambao kivutio kikubwa kwa watu weusi miaka ile ya zamani ilikuwa kazi katika viwanda vya kutengenezea magari. Jana tulimzungumzia Harry Belafonte kwamba ingawa ana asili ya Jamaica lakini alizaliwa hapa hapa Marekani, huko Harlem, New York City. Lakini je, unajua kuwa Belafonte ndiye alikuja na wazo la wimbo wa We Are The World kuchangisha misaada kwa ajili ya Afrika? Akina Michael Jackson, Lionel Richie na Quincy Jones waliongoza utekelezaji wa mradi wenyewe, lakini wazo lilitoka kwa Harry Belafonte.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mhubiri maarufu wa Marekani Billy Graham, ambaye amefahamika kama mwenye ushawishi mkubwa katika karne ya 20, amefariki hii leo akiwa na umri wa miaka 99. Kwa miaka kadhaa Graham amehubiri kwa watu zaidi ya milioni 200 katika nchi zipatazo 185 duniani na maeneo kadhaa. Alifanya mikutano mikubwa ya injili iliyojulikana kama Billy Graham Crusades, ambayo ilihudhuriwa na maelfu ya watu na pia kufikia mamilioni wengine kupitia televisheni na satellite. Katika miaka 70 aliyohubiri, amekuwa akitangaza kumwamini na kumpokea Yesu kama ndio njia pekee kwa suluhu ya matatizo ya binadamu. Rais wa Marekani Donald Trump hii leo ni mwenyeji wa kikao maalum huko White House kuwasikiliza wanafunzi, wazazi na walimu ambao wameathiriwa na mauaji ya watu wengi kwa kutumia bunduki nchini Marekani. Kikao hicho kimekuja baada ya rais kupendekeza marufuku kwa kifaa maalum ambacho kinaifanya silaha kuwa na hatari zaidi, na kutaka masharti makali yawekwe kuwakagua wale wanaotaka kununua silaha. Miongoni mwa wale walioshiriki kikao hicho ni wanafunzi kutoka shule ya sekondari Marjorie Stoneman Douglas huko Parkland, Florida, ambako mwanafunzi wa zamani Jumatano iliyopita aliwaua wanafunzi wenzake na watu wengine wapatao 17.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na sasa tunaenda mpaka huko DRC, ambako katika taarifa ya pamoja mashirika ya Greenpeace na mengine kadhaa ya wanaharakati wa kimazingira yameikosoa vikali hatua ya serikali ya Kongo ya kuuza maeneo matatu ya misitu ya Kongo kwa makampuni mawili ya China yanayohusika na biashara ya mbao. Maeneo hayo yenye ukubwa wa hekta 650,000 yako kwenye majimbo ya Equateur, Shopo na Shuapa kaskazini magharibi mwa Kongo. Kwa taarifa kamili, huyu hapa mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Taarifa hiyo inaelezea kwamba serikali ya Kongo imekiuka sheria ya nchi yake, ambapo toka mwaka 2002 iliweka wazi kwamba haiwezi tena kununua misitu kwa watu binafsi ili kuendesha biashara ya mbao. Irene Wabibwa Betoko, msimamizi wa misitu kwenye shirika la Greenpeace nchini Kongo, amesema kwamba upasuaji wa mbao na magogo kwenye eneo hilo kutaathiri nyuzi za mimea zinazooza kwenye ardhi yenye unyevu unyevu iliyogunduliwa kwenye jimbo hilo la Equateur.
Environ 650,000 hectares de concessions forestières illégales.
Hekta 650,000 zimetolewa kwa njia zisizo halali toka Februari mosi iliyopita na waziri wa mazingira Amiambatobe, kwa makampuni ya Kichina kwa ajili ya upasuaji mbao. Makampuni hayo yanatarajiwa kuanza upasuaji mbao kwenye misitu ya majimbo ya Equateur, Chuapa na Chopo, jambo ambalo linatupa wasiwasi mwingi. Kwa mujibu wa shirika la Greenpeace ni kwamba misitu husika ni ambayo kuna nyuzi za mimea iliyooza na ambayo inahifadhi tani bilioni 30 ya hewa ukaa. Irene Betoko ameomba kufutwa kwa leseni hiyo mpya ya upasuaji mbao.
Aussi surprenant que cela puisse paraître.
Ni mshangao sana kuona kwamba leseni ya matumizi ya misitu hiyo ambayo ilibatilishwa na waziri aliyeondoka imetolewa upya na waziri aliyoko hivi sasa. Hiyo inamaanisha kwamba Kongo imekeuka mkataba wa ushirikiano na mashirika ya kimataifa
vis-à-vis de ses partenaires internationaux.
Bila kuelezea hatua itakayochukuliwa kufuatia malalamiko hayo ya wanaharakati wa mazingira, lakini serikali ya Kongo imesema kwamba inafahamu kilicho muhimu kwa wananchi wake. Joseph Katenga ni mshauri wa masuala ya misitu na nishati kwenye Wizara ya Mazingira. Hatuwezi kuendeleza juhudi za uhifadhi wa misitu pekee kwa manufaa ya wengine, huku sisi wenyewe tukiishi katika maisha mabaya. Raia hawa wanahitaji miradi ya maendeleo. Haiwezekani kutuambia kwamba msitumii misitu yenu ikiwa hakuna fidia. Tunataka serikali na raia wetu wafaidike na misitu yao. Mwaka 2002, Kongo ilipitisha sheria mpya ya matumizi ya misitu yake na kutangaza kwamba hakutotolewa leseni mpya kwa makampuni yanayopasua mbao. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na tukitoka huko DRC lakini tukisalia katika eneo la maziwa makuu, tunaenda moja kwa moja mpaka huko Tanzania. Serikali ya nchi hiyo imefanya makubaliano ya kuanzisha ununuzi wa sukari kutoka nchini Uganda badala ya kuagiza kutoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki endapo itakuwa na upungufu wa bidhaa hiyo. Hatua hiyo ya Tanzania inajiri mwaka mmoja baada ya wanasiasa wa Kenya kukataa uagizaji wa bidhaa hiyo kutoka Uganda kwa madai kwamba itaua viwanda vyake. Mwenzangu Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Mwaka mmoja baada ya siasa za sukari kutishia uhusiano kati ya Kenya na Uganda, Tanzania imefungua soko lake na kutaka Uganda kuingiza bidhaa hiyo katika soko lake bila vizuizi vyovyote. Rais wa Tanzania John Magufuli na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni wamekubaliana kwamba wafanyabiashara wa sukari kutoka Tanzania watakuwa wakiagiza bidhaa hiyo kutoka Uganda badala ya kuagiza kutoka nchini Brazil na Thailand. Amelia Chambaden, waziri wa biashara na viwanda nchini Uganda.
That is East African. East African community will promote trade between both countries.
Huu ndio ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaoutaka. Ni vema kama makubaliano yaliyo kwenye mkataba yataheshimika, ili kwamba kama wenzako wametengeneza bidhaa nyingi kwa kushinda, ni sawa ununue kutoka kwake kuliko kutafuta bidhaa hiyo nje ya muungano.
Magufuli ambaye amewasili nchini Uganda siku chache kabla ya mkutano wa 19 wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanza baadaye wiki hii, amefanya mazungumzo ya kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili miezi miwili baada ya viongozi hao kukubaliana kujenga bomba la mafuta kutoka mjini Hoima nchini Uganda hadi Tanga, Tanzania. Museveni ameeleza kwamba Uganda inatengeneza kiasi kikubwa cha sukari, tani 1125 zikiwa hazipati matumizi. Tanzania kwa upande wake ina uhaba wa tani 1100 za sukari kila mwaka.
Tuna sukari ya kutosheleza mahitaji ya raia wetu na kiasi kikubwa hakina matumizi. Tulijaribu kupeleka Kenya lakini siasa zilishinda biashara usito. Tuliunda kamati kuchunguza masuala, wanasiasa walizua na hakuna lolote la ukweli lilipatikana.
Mnamo mwaka 2016, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alifanya makubaliano na Rais Yoweri Museveni wa Uganda kuruhusu Uganda kuuza sukari nchini Kenya, makubaliano yaliyokosolewa sana na wanasiasa nchini Kenya na hatimaye kuzuiwa. Kenya inaagiza sukari kutoka nchini Brazil, ikidai kwamba Uganda nayo huagiza sukari kutoka Brazil, kupakia upya katika mifuko ya viwanda vya Uganda na kuuza katika nchi wanachama kwa bei rahisi. Uhusiano kati ya Uganda na Tanzania umekuwa ikiimarika sana katika siku za hivi karibuni, huku wa Kenya na Tanzania ukitiliwa doa. Nchi hizo zote zipo katika muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na katika makala ya afya hivi leo tunaungana na mwenzangu George Njogopa ambaye anatuarifu kuhusu madaktari katika hospitali ya taifa Muhimbili sasa kutuandika badala yake kutumia teknolojia maalumu kusoma vipimo vya radiolojia kwa wagonjwa.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya matibabu, hospitali ya taifa ya Muhimbili imeanzisha mfumo wa haraka wa utoaji majibu ya vipimo vya wagonjwa kwa kutumia teknolojia ya sauti ambayo umwezesha daktari kutoa huduma kwa haraka. Kupitia teknolojia, daktari sasa hatalazimika kuchapa kwenye kompyuta maelezo yanayohusu matatizo yanamsumbua mgonjwa, bali atakachokifanya ni kukaa karibu na mtambo wa kunasa sauti na kisha kuzungumza. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili Profesa Lawrence Museru, teknolojia hiyo itarahisisha upatikanaji majibu ya vipimo vya mgonjwa kwa haraka na hatimaye kumfanya aanze kupata matibabu kwa haraka pia.
Kwa hiyo hapa katikati tukasema hapana, madaktari waanze wao wenyewe kuandika majibu kwenye kompyuta. Ni kweli wamejitahidi na wameweza kuandika, lakini madaktari hawakufundishwa mambo ya typing, kwa hiyo spidi yao inakuwa ni ndogo. Na kwa namna fulani, kwa sababu inabidi wapitie majibu yote, tunakuwa tumewaongezea kazi ya kufanya. Sasa hivi majibu ya radiolojia atakapokuwa yanafika kwa daktari anapoyasoma, atakuwa sasa anaongea au kwa lugha kigeni anaita kudictate. Na anapoongea anasema jina la mgonjwa ni fulani, anaumwa kitu fulani, amefanya kipimo gani, na katika kipimo hiki tunaona tatizo ni hili ni hili ni hili, na kwamba hili inaashiria tatizo la mgonjwa ni nini. Kwa ile mashine ile anapoongea itakuwa ina type moja kwa moja.
Ingawa teknolojia hii imeanza kupatikana katika hospitali ya taifa ya Muhimbili pekee, lakini hata hivyo kuwepo kwake ni habari njema kwa wengi, hasa kwa vile inakidhi mahitaji wakati na kuwapunguzia mzigo mkubwa madaktari. Akizungumzia ufanisi wa teknolojia hiyo, mtaalamu wa masuala ya mionzi kutoka chuo cha Yale nchini Marekani, Profesa Frank Minja, anasema licha kwamba teknolojia hiyo ni ya ghali, lakini kuletwa kwake nchini ni hatua muhimu kutokana na namna inavyoweza kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi wa hali ya juu.
Huu mfumo unasaidia sana, yani kadri kwamba kama unaweza ukafikiria kadri ninavyoongea sasa hivi na sauti yangu inachukuliwa na hizi microphone ambazo ziko mbele yangu, hivi vipaza sauti, basi ile kompyuta inachukua ile sauti inaitafsiri inaitype moja kwa moja. Sawa, kwa hiyo kwamba nikimaliza hapa kuongea utakuwa kwamba una majibu tayari yako yamekuwa. Kwa hiyo nadhani tukifanya mazoezi itasaidia. Sidhani kama labda itasaidia kwamba majibu yatatoka siku hiyo hiyo ama dakika hiyo hiyo, lakini ataongeza ile ufanisi kwamba daktari hatahitaji kutype zaidi, labda ataongea alafu atasaisha ile ripoti, na kwa kiasi kikubwa nadhani itasaidia kuongeza ufanisi wa utoaji ripoti za radiology, na itawapunguzia kidogo mzigo wenzangu katika radiology katika utoaji wa majibu.
Teknolojia hiyo imefanikiwa kuwekwa katika hospitali hiyo ya Muhimbili kutokana na ushirikiano wa karibu wa wataalamu wa Muhimbili na wale wa Marekani, ikiwahusishwa kongwe wa masuala ya teknolojia na mawasiliano, yani IT, na madaktari wa masuala ya mionzi. Ili iweze kufanya kazi barabara, teknolojia hiyo inahitaji vipaza sauti vilivyoundwa kwa kazi maalum pamoja na kompyuta yenye uwezo wa kujiendesha.
Vitu ambavyo vinawezeshwa hapa ni vitu viwili, kwamba kuna vipaza sauti maalum ambavyo vinatumika kwa kazi hii, na hivyo vipaza sauti ni vya bei ghali, takriban dola za Kimarekani 300 kwa moja, na tumeshaleta karibu 5 ambazo karibu zitosheleze radiolojia, madaktari wa radiolojia walioko hapa Muhimbili. Kwa hiyo utakuta kwamba katika madaktari watano itakuwa takriban dola za Kimarekani 1500 ili kufanikisha tu vipaza sauti. Sasa vitu vingine ambavyo vinahitajika ni kompyuta zenye nguvu ya kutosha, kwa sababu ile program ambayo inatafsiri sauti ikaipeleka kwenye maneno maandishi inahitaji kwamba kompyuta iwe na nguvu kidogo. Kwa hiyo ndugu yetu hapa Tarek pia amekuwa mstari wa mbele kutuletea kitu kinaitwa memory, ambayo ile memory inasaidia kuongeza nguvu kwenye kompyuta. Kwa hiyo tumejikita zaidi katika kuongeza memory kwenye kompyuta zetu na pia kuleta hivyo vipaza sauti ambavyo vina uwezo wa kutafsiri sauti na kuziweka kwenye mlengo wa maandishi.
Profesa Maseru wa hospitali hiyo ya Muhimbili anaamini kwamba sasa huduma za afya nchini zinaendelea kupiga hatua kwa songa mbele na kwamba suala la urasimu limeanza kupungua kutokana kuletwa kwa mifumo mipya. Na mpaka wakati mwingine, mimi ni wako kawaida George Njogopa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa watano wa polisi na mwanajeshi mmoja Afrika Kusini ambaye hakuwepo kwenye zamu waliuawa mapema leo katika shambulizi katika kituo cha polisi maeneo ya vijijini. Msemaji wa polisi anasema watu wenye silaha walivamia kituo hicho katika kijiji cha Enkobo muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za Afrika Kusini na kuwa maafisa watatu. Kundi la Human Rights Watch limeshutumu serikali ya Somalia kwa kunyanyasa watoto ambao wanahusishwa na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Katika ripoti iliyotolewa leo Jumatano, kundi hilo limesema wavulana wamewekwa ndani kinyume cha sheria na mara nyingine kushitakiwa katika mahakama za kijeshi. Zaidi ya watoto wa shule 90 wamepotea nchini Nigeria baada ya kundi la Boko Haram kushambulia shule yao siku mbili zilizopita katika jimbo la kaskazini mashariki la Yobe. Watu wanaofahamu jambo hilo wanasema wanafunzi wapatao 91 ilifahamika hawapo shuleni hapo baada ya ukaguzi wa walimu wao siku ya Jumanne.
Na kwa taarifa hiyo kutoka Nigeria, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington. Na usikose kujiunga nasi saa 3 usiku kama nilivyokuarifu leo katika kipindi cha Kwa Undani, tukiangazia kifo au maisha ya huyu mhubiri maarufu Billy Graham ambaye ameaga dunia hivi leo. Kwa niaba ya wote ambao wamesaidia katika kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mkawe, mwelekezi hapa studio Aida Issa, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shumari.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali. Idara ya usalama ya baharini ya Senegal ilipata msaada mkubwa mwezi huu ilipopokea boti mbili za kupiga doria kutoka Marekani. Katika sherehe kwenye kambi ya jeshi la majini mjini Dakar, balozi wa Marekani nchini Senegal, Tulinabo Mushingi, alitaja kwamba ustawi wa kweli wa taifa unahitaji uongozi mzuri wa safari za baharini. Biashara haramu za binadamu na dawa za kulevya inasababisha athari mbaya kwa jamii zetu. Uvuvi haramu na biashara ya magendo ya bidhaa na uchafuzi wa bahari unasababisha jamii zetu kuwa na tatizo, alisema balozi Mushingi. Anasema matatizo haya hayawezi kupatiwa ufumbuzi na taasisi za serikali moja peke yake au hata taifa moja. Ukosefu wa usalama katika maeneo muhimu kama vile Ghuba ya Guinea unaweza kuathiri sote. Zaidi ya hayo, wanaohusika na shughuli haramu katika maeneo ya baharini watatumia mipaka kuepuka kuhukumiwa. Na kwa sababu hii ni lazima tufanye kazi kwa pamoja katika fani ya safari za baharini. Sote tutanufaika kutokana na juhudi za kusaidia kujenga uwezo wa washirika wetu wa baharini. Kuisaidia Senegal katika ulinzi wa bahari, Marekani imeipatia idara ya taifa ya Senegal ya safari za bahari boti mbili zenye urefu wa futi 38. Vyombo hivyo viwili vilivyowasili mwezi huu ni boti za 4 na 5 kupewa jeshi la majini la Senegal kama sehemu ya msaada wa boti 6 zenye thamani ya dola milioni 5. Balozi amesisitiza kwamba kupitia mazoezi ya kila mwaka na mafunzo, Senegal na Marekani zinaendelea kuimarisha vikosi vyao vya baharini kwa kila upande. Marekani anasema inatazamia kuendelea kushirikiana na washirika wetu wa baharini. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Marekani.